Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásné dnešní odpoledne nebo večer, kdy je úterý 13.7. Zdravím z Plzně. Je tu stále vlhko, stále před deštěm, po dešti. Já nevím jak, i když dnes teda teplo, ale velmi vlhko. Míro, já tě zdravím též k vám. Jak je u vás?
Zatím hezky, no. Pod mrakem, ale což je příjemný. Ale neprší a no tak hezky, abych nevadil, kdyby bylo menší teplo. A...
Dobře, to byla jenom taková úvodní informace o tom, jaké je zde v Plzni počasí. Pravdu je tu bahno, napršeno moc. To už si nepamatuju naposled někdy z mládí a že už jsem starý dost. Takže před 50 lety, řekněme, byly takovéto léta v celku normální, ale pak se to nějak už víceméně upravilo a až tento rok, kdy asi přestali létat letadla, přestali tam do těch vešších vrstvích atmosféry vysypávat ty všelijaké látky, které možná to měly za následek, to oteplování, tak najednou je to počasí, jako bývalo dříve. Víro, myslíš, že by to mohlo být něco společného?
Jako s čím?
S tím, že teď tady nám nelétají zdaleka tolik ty letadla.
Myslím si, že ne.
Nemáš, jo? Nemyslíš si, že
to ne, tak jestli, pokud vezmeme hypotézu, že tady někdo ovlivňuje počasí, tak si myslím, že na počtu letajících letadel to nemá vliv.
No, možná, že to ovlivňují právě tím letadlama.
Já myslím, že to umějí bez toho.
Umějí bez toho, dobře. Hmm. No, tak to byla jenom taková otázečka akademická z kraje dnešního pořadu, který bude na téma život po smrti aneb Česká kniha mrtvých. Víte, to může být velmi zajímavé. Takže poslouchejte dnešní pořad s Miroslavem Zelenkou. Ale ještě předtím, než se dáme na toto téma, tak jako vždy, každý týden, každé úterý se pustíme do perliček. Míro, kolik jich máš dneska?
Málo.
Málo. A to už nejsi v Chorvatsku? Tam si se vymlouval, že nejsou.
No, zase mám vnoučata tady
teďko. Pořád je na co se vymluvit, no. Správně. Ale to vůbec nevadí.
Dneska jsem musel s vnoučkem k zubaři. To byla anabáze.
To je taky perlička, že jo, určitě.
Tříhodinová cesta, omily na prohlídku a byl vevnitř 3 minuty. Jo.
No, vidíš to.
Všude zátarasy, objížďky, fronty, no.
No jo, no, stane se.
Tak, pak stane jsme tam se... přijeli... Tam nějaký dítě zvalo tak strašným způsobem, jak je to v té písničce, že jo? Ten strašný řek, při kterým žilách tůne krev. Já jsem si říkal, to musel být určitě inspirující pro ty děti, co tam čekali na zákrok, když tam to dítě zvalo. Ale ono vzískalo, to nebylo jako pláč nebo něco, jo? Dobrý to bylo, no.
Dobrá.
No, tak já začnu perličkou, kterou jsem teďko objevil.
Kterou jsi teď objevil, ano, povídej.
Ano. Angličani prohráli ve finále, že jo. Mm-hmm. A na to jsou dvě perličky. Jedna jako vtip, to když jsem dostal, že finále se bude muset opakovat, protože bylo rasistický, protože bílý brankář chytnul třem hráčům tmavém pleti penaltu, takže aha, prostě to bylo rasistické. Musí se to opakovat. Jo.
To je průšvih, to víš. To je,
no jo,
to je
ale Angličanů, 100 000 Angličanů sepsalo petici, že by se měli to finále skutečně opakovat, protože Italové tahli Angličany za dres.
Jo?
Jako otroky.
No,
italští hráči tali Angličany jako otroky. Skutečně tam byl jeden zákrok, kdy ten jejich stoper tam rafnul toho černouška, který mu utíkal za dres a stáhl ho na zem, dostal jenom žlutou, možná to bylo na červenou, jo. Ale opakovat kvůli tomu zápas, jo. Ale jako když předtím jim pískli proti Dánům penaltu, která nebyla, tak to neprotestoval ani jeden Angličan teda.
Tak, ale teď mi řekni, proč jako otroky tahali? Co to má společného jako otroky?
No tak musí to nějak napsat. Kdyby napsali, že je tahli za dres, tak to přece není důvod k opakování.
Proč jako otroky?
No protože byl černý ten, co ho stáhnul. Prosím tě, Pavle, neptej se mě na takovýhle věci.
Ne, já tomu nerozumím, že tahali za dres jako otroky.
Já ti to nevysvětlím, opravdu ti to
ano.
Nevysvětlím.
Ano, jestli nemáš nějaké vysvětlení. Víš, mě to tak zaujalo. No,
vysvětlení trochu. Je, protože když napíšeš, že tahali za dres, tak to není důvod pro opakování finále. To tak maximálně, že by rozhodčí mohl dostat trest, že to blbě pískal. Ale když je tahali jako otroky, tak je to rasismus a to už je důvod. Opakování.
Tak to
ale vem si to, že 100 000 Angličanů podepsalo petici za opakování finále.
No jo, no.
To nic. No, nic.
Co naděláš?
Je to legrace celý.
Je to legrace.
No a to už jsem tady měl, tu perličku, že jo, ještě před to mistrovství Evropy, kdy Francouzi napadli Italii za to, že v týmu, v sestavě, teda v těch, no já nevím, kolik tam bylo, 40 hráčů nebo 35, nevím, v té nominaci, neměli ani jediného hráče tmavé pleti.
Aha.
A že to je rasismus. No, no a oni to ještě ke všemu vyhráli.
No tak to už je úplně velký průšvih zase
je
opět.
Tak oni všichni, že jo, Francouzi tam mají polovinu manšaftu, Angličani tam mají polovinu manšaftu.
Já nevím, že dělají stále takové genderové chyby, vi? Přitom jsou na to neustále...
A ne, genderový tohle nejsou, to jsou rasistický.
Tak rasistický nebo genderový, ono to je jedno, ono to má k sobě blízko. Neustále jsou na to ve všech mainstreamových médiích upozorňování, aby to nedělali, že i tohleto. Oni to furt dělají, čověče, to je divný. No.
No, je to zvláštní.
Je to zvláštní.
Ale tam jako je taky samozřejmě byla, je zajímavá situace, že v podstatě ty Angličani kopali 5 penalt, že jo? 2 bílí a 3 černoušci, nebo 3 tmavé pleti. A ty 2 bílí dali a ty tmavý nedali. Jo?
Zase brušvih.
Zase to rasismus.
To už třetí brušvih po sobě, čověče, v této fotbalové branži, no já se na to vykašlu. Zakázal bych to.
Fotbal?
Fotbal, kompletně.
Ne, to stačí zakázat ten rasismus ve fotbale.
No, ale zakázat rasismus je zase rasistický, ne? To nejde. Jako zakázat, já nevím, lež, nebo zakázat, to nejde. Dobrý,
no tak tady se spíš se snaží zakázat pravdu, než
tak,
lež,
tak já nevím, no tak jsem blbej nápad, ale je to tak. Jdem dál?
Ano, takže...
Pravdě už jsi s tím rasismem skončil, teda rasistickým skončil?
No tak to bylo jenom v fotbale.
Ano.
6. červenec není jen státním svátkem České republiky, připomínající upálení Mistrana Husa, ale též den narozením 14. Dalajlámy. A vzhledem k popularitě, jakou v pražských kavaranách Dalajláma získal, je toto výročí samozřejmě náležitě připomínáno. V letošním roce k jeho 86. narozeninám přispěl zpěvák Tomáš Klus novinkou nazvanou Manasasovar. Jméno písně dostala podle jezera v Tibetu a hlavním jejím poselstvím je víra, že se tibetský duchovní bude moci do své domoviny vrátit a nad posvátnou hladinou se rozhostí pokoj svatý.
Aha, mohl bych jí pustit tu písničku, kdyby byla záležitý.
Ale nesmíme zase ty posluchače tak znechutit.
Koukni, takhle tam můžu pustit kousek a našeho oduševnělého zpěváka Tomáše Kluse. Vrátíte domů, přeji vám slyšení. Je to takové emotivní tady krásně, co? Taková uklidňující. písnička, no.
Smíření, vše, kteří hledáme a míříme.
Tak já si myslím,
to stačí, Pavle.
Já si myslím, že ta atmosféra už té písničky a...
Ne, já jako toho Kluse jsem měl docela rád.
Já taky.
Jako on jako ten talent má třeba tahle písnička.
Je hezká.
Je docela hezká.
Ano,
kdyby
hezká.
Ten test nebyl hold tak navedený, mě by zajímalo, jestli ho někdo platí, nebo...
Ano, opravdu je hezká, ale já jsem ji teda neslyšel, ale ty prvních pár slov a ta melodie se mi fakt líbí. Nápad, není to špatný.
Jo.
Ale je to politická píseň, no. Je to politická píseň, Sokolov.
On jiný neskládá už.
On už dneska jiný neskládá, ale bohužel dokonce i dříve skládal úplně opačným gardu, že?
Já vím.
A dneska zase už asi
je bože, to pane dobře. Bože, za co?
Ano, přesně tak. Buď tenkrát ještě nevěděl, a nebo...
On dospěl.
Nebo dospěl, ale bohužel trošku špatně.
Špatným směrem.
Dobře.
Tak
jdeme dál.
Stát New York, který se v posledním roce potýkal s epidemií covidu i nárostem počtu úmrtí na předávkování drogami, vyhlásil nouzavý stav kvůli násilí páchanému střelnými zbraněmi. Jen za poslední víkend ve státě došlo k 51 úmrtím. V tiskové zprávě úřad guvernéra, to jméno radši nebudu čtít, bych to asi četl, Andrewa Cuomo, uvedl, že za nárůstem násilí se střelnými zbraněmi pravděpodobně stojí destabilizující dopad přerušení školní docházky a práce způsobený pandemií. Tak ono, ty děti se naštvaly a vzali si zbraně a šli střílet, jo. Protože je to tak naštvalo, že nemůžou chodit do školy.
No, já už jsem tady ten článek taky si čet a taky mi to úplně vyděsilo a naopak to ukazuje přesně na to, co ta západní společnost v té Americe, co je to zač. Jo. Je to opravdu šílený, tady upozorňují, kdo ví na co. A tam za víkend, možná za jeden nebo dva dny, je zastřeleno 51 lidí. Hrozný. To není ani v některé válce, kterou vedou určitý lidi. Jo, a toto je v pořádku, to je normální stav podle nich, akorát, že...
To je vrcholná demokracie.
To je vrchol demokracie, přesně tak, pořád
je to... Tam si každý může dělat, co chce.
Ano.
Ale tam ještě teda samozřejmě nedá se očekávat, že by se to ve statistice objevilo, ale kolik jako z těch, co spáchali teda tento trestný čin zastřelení, kolik lidí z nich bylo barvy, teda bílé barvy pleti, to by bylo taky zajímavé.
To je taky zajímavé, že ten
guvernér... Ale to se nesmí vůbec, jo.
No jasně. To by bylo zase rasistický. Ach jo. Ve svém prohlášení ten guvernér státní katastrof označil násilí páchané střelnými zbraněmi za krizi v oblasti veřejného zdraví.
No, tak to je ale logicky.
Tak to nemá chybu, že? Nevím, čemu bych to přirovnal, teď mi nic nenapadá, ale opravdu jako veřejné zdraví. No, dobrá, tak jo.
Dobrý, takže teďko to už není perlička, to už jenom taková informace týkající se zcela výjimečně přísedlíků.
Míro, počkej ještě.
Ano.
Já jsem tady ještě našel k tomu minulýmu. Pokud se podíváte na nedávná čísla, a to je docela zajímavý. V současnosti více lidí umírá na následky násilí se střelnou zbraní než na covid. No, že by udělali... No,
ještě bych to upřesnil, než s covidem. Že jo?
No, protože... než s covidem, přesně tak. No. Dokonce, to je ještě mnohem horší poměr. To je teda docela síla, když tohle to řeknou, když tohle to se děje.
Jestli by to nechtělo... Lidi očkovat proti střílení.
Ano, přesně to mi jako napadlo, jestli by to nechtěl vymyslet nějakou vakcínu.
Ale
já věřím tomu, že Bill Gates něco vymyslí. To by bylo, aby se toho nechyt takovej chytrý člověk, produktivní, že? Nebo
já myslím, dokoliv. Že ne, on má zájem na redukci počtu obyvatel, jemu střílení nevadí.
Jemu střílení nevadí. Takže kvacíra tak nebude.
On to prohlásil, že těch lidí je moc.
No jasně.
Ale občas jsou věci, kde bych s nimi souhlasil.
Ano, tak samozřejmě, no, to víme dobře. Poradě on to myslí asi trochu jinak.
No, tak on by si vybral ty správný, který by se tady
ubil. To bych rád věděl, co by s něma dělal za chvíli. To je ten problém. Lidi by si vybrali takový lidi, který by nakonec byli nepoužitelný pro ně, pro samý, jo, kdyby byla možnost.
To ne, oni nejsou hloupí.
No, nevím, no, ale někdo na ně musí dělat. A on by si určitě vybral lidi, který nedělají, který jenom s tím souhlasí, že to tak vždycky je. Ale ne ty, kteří
ale dělají, ono je který spousta lidí, hodnoty. Kteří umějí pracovat a tvořit hodnoty a jsou zcela loajální k jakémukoliv režimu, takže to bych se nebál. A kromě toho samozřejmě, až se vytáhnou utajené patenty na volnou energii, antigravitace, na robotizaci a to, tak ono těch lidí za stolik potřeba nebude, co by je obsloužili. Tam je právě ten základní rozdíl proti dobám feudalismu, otrokářství a tehdejšímu teda stupni rozvoje těch výrobních prostředků, kdy, aby obsloužili jednoho knížete, bylo potřeba, já si vím, teďko plácnu nějaký číslo, jo, třeba 50 otroků, aby se měl opravdu dobře. Dneska dva lidi v zemědělství obsloužejí 100 lidí, jo, takže není to potřeba těch lidí tolik.
To je fakt.
Tak já jsem často dostávám otázku, proč zrovna si k někomu přisedlí, k někomu konkrétnímu. Takže jsem se teda na to rozhodl odpovědět, jo. Protože už jsem tady o přisedlící mnohokrát a těch důvodů je víc, ale přisedlící si vybírají často, protože nemají konkrétní nějaký zájem na konkrétním člověku, jenom jsou prostě dezorientovaný, tak si přisedlící vybírají někde podobné povahy, jo. Ale ono to není úplně přesný výraz, spíš by se to dalo nazvat, vybírají si konkrétního člověka, který má jako podobný vzor vibrací, jo. Protože oni jako povahu samozřejmě nevnímají, ale vibrace ano, nebo ono to je, asi se tomu dá říct podobný vzor vibrací, ale oni to vnímají spíš jako určité vyzařování toho člověka. Můžeme to třeba vnímat i jako auru, jo. Takže do určité míry to také bývá vnesení vlastních návyků do osobního morfognického polenositele. Jo? Takže to je ta informace, proč si, někdo říká, proč si mě zrovna ten přísedlík vybral. Jo? A jsou tady lidi, kteří a dost často děti, kteří z nějakého důvodu svým vyzařováním ty přisedlíky vložně přitahujou. Jedna moje vnučka, to je mucholopka, teda na přisedlíky. Jo. A, takže je to...
Už takový malý dítě, je, jo, říkáš, nebo kolik je jí?
No teď jí bude 7. No, nebo už je 7.
Už k ní jako ty přisedlice.
No ale to už dlouho, že jo, to není teď. No.
A jak se ale to u ní projevuje? Takového dítěte.
Vždycky se nějak jako mění ta povaha, tak se odvede přisedlí, zase se to zlepší. No tak já to už kontrolu pravidelně, to, protože... no. Ale oni už o tom vědí a... Vidíte. Jako nevědí o tom konkrétně, ale o tom, že jsou přisedlíci a takovýho. Zajímá je to. Akorát vnučka říkala, máma nevěří na přisedlíci. A oni už to berou jako samozřejmě, prostě se v tom pohybou, je to normální. Ty děti, když se seznámí s těmahle věcma v tom jako poměrněm útlém dětství, tak potom ty věci mají jako samozřejmost. Jo. Oni ještě mají blízko k těm informacím, že jo. oni ještě jsou jakž takž napojení, to pozvolna se vymazává ze jménou návštěvou školy, že jo, kde se to vygumovává, tyhle informace. Hmm. Takže to prostě vnímá jako samozřejmost a nemají s tím problémy, no. Hmm. To tak... je právě to, co, jako když teda budu teď mluvit o té české knize mrtvých, kde je tou základní chybou, že tyhle informace ty lidi nemají. Kdyby ty lidi tyhle informace měli, tak by se přicelíci nevyskytovali, že?
Teď mi tak napadlo, když o tom mluvíš, proč asi ti pedagogové a podobně se snaží už do těch dětí od malička vkládat ty informace o tom LGBT třeba a takovýchto věcech.
No, asi
ani to budou brát potom jako samozřejmý. A co se bude dít, jo? Jak ta společnost bude vypadat? No tak, jak ji pomalu už vidíme. Asi to nebude nic dobrého. No.
Tak to není jenom LGBT, to
třeba,
je všechno.
Třeba, ano.
Všechny ty informace jsou do těch dětí vkládány, LGBT, aby je ovlivněny, manipulovali, aby prostě byl to takový ten typ člověka konkrétní, který oni potřebují. No.
No jaký člověk podle tebe teda z toho bude tak nějak...
Z čeho?
No, tady z těch manipulací a všeho možného.
Tak všichni se naštěstí nenechají zmanipulovat, že jo. Mnozí máme z těch inkarnačních vzpomínek mnoho věcí, které brání této manipulaci, takže zdaleka ne všichni lidi se daří zmanipulovat, že jo. Zejména teda v té poslední době. A pokud ty děti dostávají takovéto informace už od samého počátku, tak potom dokážou být do určité míry imunní vůči té manipulaci. No.
No, jako to,
paní učitelka už jim potom může říkat, co chce, ale oni už mají tu informaci a v mnoha případech, ono je to tak, že jo, jak už jsem o tom mluvil, mnoho lidí má specifické zážitky, jo, takové ty paranormální. Akorát se o nich bojí mluvit, takže si vlastně všichni myslí, že je to něco atypického, když má někdo paranormální zážitek. Jo. No a ty děti mají rovněž, jo. Jenomže oni nevědí, že to je něco zvláštního. Jo. Oni, to se stalo mnoha lidem, že prostě měli určitou vlastnost, schopnost a mysleli si, že to mají všichni lidi. Jo. Teprve v pozdějším věku se dověděli, že je to něco výjimečného. Mm-hmm. Takže jde o to, hold, aby ty děti ty informace dostávaly od začátku. No, chce to změnit prostě kompletně vzdělávání, ale to je otázka, že by se měli vzdělat i rodiče, aby třeba ty děti nepřesvědčovali, že nemůžou vidět nějakého trpaslíka nebo nějakého ducha, že to je nesmysl, že si vymýšlej a nedej bože i dokonce, když to dítě na tom trvá, tak ho za to zmlátit nebo něco takového. Že?
To už je zase vliv výchovy těch rodičů samozřejmě předtím.
No, tak rodiče byli nějak vychovávaný, no, tak vychovávají děti. No, takže. Ale chce to je prostě ta otázka té transformace jako lidstva.
Ano, společnosti je, celé.
To je společnosti, to je prostě akt, který nejde, podle mého názoru, nejde učinit ze dne na den. Ať někteří lidé myslí, že jako přijde nějaký reset a všechno se změní. Já si myslím, že to tak nebude. A ani si nejsem přesvědčený, že by to bylo ideální, aby prostě ze dne na den prostě tady všechno bylo jinak. A neumím si to ani představit.
Není to možné. Ve svém principu to není možné. Skutečně musí dojít jakému si
změněnému
myšlení, jak se říká dneska moderně, napříč celou společností, ano, aby to mělo nějaký výsledek, protože jak to bude jenom určitá skupina lidí, určitý věkovej jaksi rozdíl, nebo věková část těch lidí, úsek, tak to zase nebude pořád ono. No, je to těžký. Je to těžký, ale jiná možnost není. Jiná možnost není. Opravdu ne. Po zkušenostech, co mám já, a myslím, že i ty si k tomu dospěl a mnoho dalších lidí. Bohužel je nás hrozně, nebo velmi raději řečeno, velmi málo, který k tomuto dospěli.
Já už jsem k tomu dospěl dost dávno, ale...
Ale
já jsem taky
to na množství ještě... nemá vliv, že?
No, já jsem neměl taky v dřívějších dobách takovou možnost, jako mám v poslední době, ovlivňovat větší počet lidí, že jo? Takže tím se to i snad do určité míry mění.
Mění, určitě.
Tak, já mám teďko ještě organizační věci.
Ano.
Jedná se o dva semináře. Oba už jsou na mých stránkách, na webových. A je to 24.7., což je příští sobotu, seminář v Ostravě. Jo, informace, jak se přihlásit, kam se přihlásit, kde se to koná v Ostravě, jsou na mých stránkách. Protože vím, že mnoho lidí má zájem o seminář, protože že jo, já jsem naposled konal seminář ve Znojmě v červenci loňského roku. Když pominu teda ten chorvatský, který se povedl.
Zrovna jsem se chtěl zeptat, Míro, jestli, jak to dopadlo tady po srazu tu neděli v té Plzni, jestli teda něco nakonec bylo nebo ne?
Asi ne, nebylo, přihlásili se 3 lidi, no.
Ty jsi říkal asi 6, jo, ještě 3 další potom, jako jo? Nebo celkově 3?
No, tak jako 3 byli jistý, 3 uvažovali, no.
Hm, takže je to jasný. Dobrý, Plzni, hot, už buď lidi, je jim všechno jasný.
To bych asi vůbec tak neviděl.
Já taky ne, to bylo samozřejmě řečeno na celskou jistou. Dobře.
Dobře, uvidíme, no. Takže bude ten seminář, je to na stránkách Klasika od 9 do 6. A potom to Chorvatsko, konečně teda máme nějaké blížší informace. Opět je to na mých webových stránkách, klidně to tam můžeš dát, i tam jsou i obrázky nějaké. Takže první turnus je od 4.9. do 11.9. Druhý turnus od 11.9. do 18.9. Vzhledem k tomu, že v minulosti se lišily, a já to chápu, názory na kvalitu a cenu toho semináře, tak se podařilo zajistit 2 rezorty, které jsou velice blízko u sebe, a díky tomu jsou teda 2 ceny. První ubytování je...
Míro, prosím, kde to na stránkách je? Já to nehledám.
Akce a dole Chorvatsko.
Dole.
V rubrice akce teda.
V rubrice akce, pořád.
Tam jsou seminář v Chorvatsku.
Rubriky...
Nahoře jsou rubriky, jo.
Počkej. No, to není...
Jsi na mých stránkách.
No, ano, vidím tady.
Na titulní. No, tak nahoře jsou akce.
No, ale to mi ukáže úplně, hele, tak já tě to můžu takhle vlastně ukázat, koukni se akce, kde mě můžete vidět nebo slyšet, svobodný vysílač.
Ne, musíš dát rubriku napřed.
Tak moment.
No, hlavně na úvodní stránku si dej.
To takhle ještě, aha, no, ale akce ty... i tam předtím, víš totiž. Tak.
Nahoru, jdeš dolů.
Nahoře jsem.
Ty tam nemáš, já nevím, co tam máš.
No, nevím právě.
To není možný.
No, vidíš to, mimosled slové vnímání a tak dále a tak dále.
Musíš mít titulní stránku a nahoře jsou rubriky a ty je tam nemáš. Tak
nemám, je to tady, hele, tady to je, jak je, vidíš, tady jsou akce.
No, tak jít dál.
Je dál dolů, nebo akce?
No, akce.
No, no. A tam zase je to...
Klikni na ty akce.
A už jsem kliknul, akce, kde mi můžete vidět nebo slyšet, vidíš? A tady je tohleto zase.
Tak to nechápu.
Dál a dál, no.
Ty jsi úplně někde jinde, já tomu nerozumím.
No, hele, a vůbec to tam není. No, tak jen tak pro zajímavost, aby si viděl, kde můžu být jinde, vidíš to tady, jak to je? Když tam zpátky.
Já ti pošlu odkaz.
Jdem zpátky, hele, tak vidíš, kde jsme zase. Ještě zpátky, No, nevím. Tak mi pošli odkaz, prosím tě.
Jo.
Ta meditace přisedl jako úvodní stránka, no. Úvodní stránka je tady. Ach jo, to jsou
nevím, věci. Máš to nějaký divný, to se fakt jako nechápu.
Nevím, no, jsem u tebe na stránkách. No, nevadí, to možná, že jsme jako odhalili nějaký nedostatek těch stránek.
Ne, nedostatek stránek to není.
Tak mi to pošli.
Se tam všichni dostali, když to má návštěvnost, jedno má 7 000 a druhý má 9 000.
No, to možný, ale koukni se, co tady máš, ale úvodní stránka, tak dále, tak dále. A je to. Nic, jedeme dál.
Už to tam máš.
Už to někde mám, jo, tak se kouknu.
No, poslal jsem ti to.
Tak, to tam pustíme. Týdenní semináře u moře.
No, vidíš, že to tam je.
No, ale kde?
No, ty to tam.
Miroslav Zelenka, týdenní semináře, někde pod rubrika. Tak to jsem nenašel. No, dobře, no. Ono to tam bude někde jinde. Hodní stránka.
Ale aby jsme nezdržovali, Pavle, to... Já myslím, že tohle lidi asi fakt nezajímá.
No, asi ne, ale... No, vidíš, ty to
no,
tady...
No, dobře, já... Promiň, jo, já pojedu dál. Jo.
Tak jeď.
Takže už jsem řekl, první seminář 4.9. až 11.9. druhý 11.9. až 18.9. Což je vždycky od soboty do soboty. Většinou se odjíždělo, když se jelo autobusem, tak se odjíždělo v pátek večer, přijelo se tam v sobotu, odjíždělo se v sobotu večer a přijíždělo se v neděli. Vzhledem k tomu, jak jsem říkal, se podařilo zajistit dva rezorty těsně u sebe, z nich jeden je dražší, kvalitnější vybavení se snídaní a ten druhý, který je 50 metrů od toho, je levnější. Takže to dražší jsou Family Resort Urania, nachází se na konci městečka Baška Voda v oblasti Makarské riviéry. Pláž je cirka 100 metrů, což je vzdušnou čarou, je to trochu blíž, akorát se sleze po schodech, je tam pěkná pláž. Ubytování je po dvou osobách v klimatizovaných a nově zrekonstruovaných domečích kousek od moře, úplně na konci té Baška Vody. Apartmán má terasu, ložnici, obývací pokoj s kuchyňským koukem a roztahovací pohovkou, kde se taky dá ležet, takže i dvě osoby můžou spát odděleně a mají dokonce každá svoji sociální zařízení, klimatizace a Wi-Fi v ceně. Celková cena za osobu je na jeden týden, včetně snídaně formou švédských stolů a dopravy, je 11 800. Byli jsme tam zrovna v době snídaně, takže ty švédské stoly vypadaly velmi slušně. Cena bez dopravy je 9 300. Levnější varianta jsou apartmány Růža, které jsou těsně vedle za rezortem Urania a ubytování je po 3 až 4 osobách, apartmán s terasou, kuchyní a dvěma ložnicemi a sociálním zařízením, klimatizace a Wi-Fi připojení v ceně. Celková cena za osobu za jeden týden, včetně dopravy, bez snídá, ale 8 500, cena bez dopravy 6 000. Tak. Je to všechno do určité míry předběžné, protože ty okolnosti, které jsou nezávislé na nás, spočívají v tom, kdyby prostě euro učilo nějaký skok, protože my samozřejmě ta cena je v eurech za autokar ne, ale za to ubytování. Jo. Ale nepředpokládám, že by snad se to mělo radikálně měnit.
Ty jsi minulý něco říkal, že ten apartmán je brán prostě jako apartmán a ne kolik tam v tom bude lidí. Myslím, že jo? Takže jestliže celková cena...
Tam se to liší. Apartmány kde? Růža je cena za apartmán, apartmány Urania je cena za osobu.
Vím, že tady u ty růží máš napsáno celková cena za osobu a týden. Hele, teď to ukazuju.
No to vychází, no, když tam budou 4 lidi. Je to, Pavle, prosím tě, nekomplikuj to. Ono stačí, jak to je teď komplikovaný.
Ne, takže to je prostě na osobu, těch 8,5 tisíc, řekněme, u
ano,
tí růži.
Tam je to taky na osobu. Vždycky je to na osobu. Protože tam můžou jít lidi sami, že jo? Nebo pojedou dva, někomu bude vyhovovat, že to bude rodina, že budou mít dohromady ten apartmán a budou to mít lacinější, že jo?
No, dobře. Nějak to nejsem moc chytrý, ale nevadí. Každý je
si není potřeba... podstatný, aby si byl chytrý.
Ty, ale ostatní, je to tak. I když, ale, co když já tam budu chtít taky?
No tak si doptáš a tak. Dostaneš bližší informace.
Dobře. Když bychom tam jeli dva, kolik nás to bude stát? Apartmán Růža. Kolik to bude stát dva lidi? Bez
ale
dopravy.
Já se omlouvám, fakt jako to asi není tady na to, abych já ti to říkal.
Ale bylo by to docela dobré to vědět.
Já nejsem organizační manažer, jo, kdo takhle. To bude chtít vědět, tak se to doví.
Já si myslím, že to je dost podstatná informace, že by tady měla padnout. Ano?
Podstatná informace to je, ale ta informace na webu je dva dny a kdo bude potřebovat, tak se doptá. Já tam tady se. Nejsem po toho, tak se zeptej, ale ne mě. Zeptej si, máš tam mail, na který můžeš adresovat dotaz.
Ano, nemám tu mail.
Já nemůžu vědět všechno.
Dobře. Tak jo. Dobře, v pořádku. Já jenom, aby nedošlo k nějakému nedorozumění potom. Tak jo.
Nedorozumění nedojde. Každý se může zeptat, řekne, jsme čtyři, chceme do Růži, kolik nás to bude stát. Jsme dva. Když jsou, takhle se to nedá odpovědět, jo. Jste dva, chcete do Růži, ale ano. Chcete samostatný apartmán. Tak to bude dražší. Když budete chtít, řeknete, jsme dva, ale nevadí nám, když tam přijdou ještě dva cizí lidi, tak bude nějaká cena. Když budete chtít do rezortu Unania, tak je to jednoduchý, že jo. Budete po dvou a bude to 11 800 bez dopravy, nebo byste asi jeli autem, že jo, tak to bude 2 300.
Na osobu, ano?
Na osobu, samozřejmě.
Dobře, v pořádku. No tak jo, tak v pořádku. Tak to už je odpověď, která mě uspokojila teď. Tak, jedem dál, Míro. Co tam ještě máš?
Písničku.
Písničku, tu mám já tady. Ale no. Teďko jsem jí tady, počkej, někam se mi to tady zašmodrchalo, abych tam dal všechno, jak to má být. Tak to, takže tam bude nejenom písnička, ale samozřejmě i obrázek. Písnička bude Přítel měsíc. No, teď jsem to zastavil.
Měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám, černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbr půj si, když se zmraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, si a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, už to se dočkali dnešního tématu, který bude dnes, které bude život po smrti aneb Česká kniha mrtvých. A to je chvíle, kdy předávám slovo Mírovi, protože už mi určitě máte dost. Dneska jsem to zase napovídal víc, než bylo možná zdrávo. A teď je na řadě Míra a případně i vy, pokud zavoláte na telefon, který tam právě teď proběhl. Já ještě zopakuju 608 12 14 19. Takže Míro, je to tvoje.
Ano. Ten název život po smrti asi srozumitelná. Česká kniha mrtvých by měla být jakási obdoba knih, jako jsou Tibetská kniha mrtvých a Egyptská kniha mrtvých. Jak se říká, vše má své výhody a nevýhody. Otázkou pak vždy zůstává porovnání počtu a významu výhod s počty a významy nevýhod. V tomto případě a tématu, kterému se chci věnovat, je to porovnání výhod a nevýhod fenoménu, který je nazýván ateismus. Myslím si, že je nepochybné, že tento fenomén má své podstatné výhody a nevýhody v porovnání s fenoménem, kterému se říká teismus. I když je nutné si samozřejmě uvědomit, že forem ateismu a zejména teismu, který bývá definován jako víra v Boha či bohy, je opravdu hodně a někdy jsou tak odlišné, že může být i problematické vnímat jako stejný fenomén. Myslím, že zejména teda těch forem toho teismu, protože těch různých, můžeme tomu říkat náboženství a vír v Boha a v bohy, je skutečně opravdu velké množství. Ani nevím, jestli se někdy stalo, že by nějaký badatel si dal tu práci a sepsal všechny tyto různé víry a náboženství a jich odnože. Protože třeba je, nevím, jestli existuje seznam, ale je, já to číslo si nepamatuju, ale je počet jazyků, které se vyskují na planetě. A jestli je počet náboženství, to nevím, jestli někdo se tím takto zabýval. Vzhledem k tématu, který jsem v podtitulu nazval Česká kniha mrtvých, se budu při posuzování výhod a nevýhod věnovat porovnání pouze specifickému českému ateismu, který jsem pro zjednodušení specifickému českému ateismu ve srovnání s teismem, který jsem pro zjednodušení nazval teismus inkarnační. Protože samozřejmě jsou teismy, kteří věří v jednoho Boha a nevěří v inkarnace, že jo? Klasická ukázka ta tři náboženství. jak se jim říká, abrahamovská, s tím, že vychází od Abrahama. Ačkoliv myslím, že jsem znám tím, že ve velké většině případů se ve svých textech věnuji Česku a Slovensku téměř rovnoceně, v daném případě činím výjimku, protože u tohoto fenoménu jsou mezi obyvateli Česka a Slovenska zřejmé rozdíly. Myslím teď u tohoto fenomenu, kterým se říká ateismus. Po případě i teismus. Nepochybně však lze informace vztažené k Česku přiměřeně použít i pro Slovensko. A teďko stále mluvím o tom porovnávání výhod a nevýhod, ne o vlastním tématu životu po životě, protože tam samozřejmě není nic přiměřeno, tam je to, tato informace je úplně stejná, nejen pro Česko a pro Slovensko, ale minimálně pro celou Evropu nebo pro lidi přibližně podobné kultury a civilizace. Jako určitá indicie pro rozdílnost přístupu k existenci duše po smrti v Česku a na Slovensku mě vede počet žádostí o odvedení přísedlíka z Česka a Slovenska, který je odhadem tak v poměru 1:5 až 1:7. To znamená, na 7 žádostí z Česka přichází přibližně jedna žádost ze Slovenska. Ačkoliv poměr, známý poměr počtu obyvatel je přibližně 1:2. Jsem si však vědom, že tento nepoměr může být daný jinými faktory, jako například tím, že počet lidí, kteří mě v nějaké formě sledují a vědí tak o fenoménu přisedlíků, může být rozdílný, což samozřejmě ovlivňuje i počet žádostí o odvedení přisedlíka. Takže to nemusí být jenom, nevím přesně, ale stejně si myslím, že to je ovlivněno i tím, že na Slovensku je, asi bych řekl, i výrazně větší počet skutečně věřících lidí, kteří, myslím křesťansky věřících, kteří věří v to, že smrtí jako duše nekončí, že jde do nebe nebo do pekla nebo někam. Ale takže pro ně takové překvapení to, že když po smrti existují dále, nemusí to být jako u obyvatel Česka. Dle mého názoru, když teda budu teď mluvit o těch výhodách a nevýhodách ateismu českého, tak dle mého názoru zřejmou výhodou té české formy ateismu je odolnost vůči náboženským ideologiím všeho druhu a tím i určitá odolnost vůči ovlivňováním a manipulacím, které jsou svým způsobem charakteristické pro téměř všechny formy a druhý církví, pokud ne pro úplně všechny formy. Protože ta manipulace, to ovlivňování je prostě skutečně dlouhodobého charakteru, skoro 2000 let, tak si myslím, že to se dostalo natolik do toho osobního morfogenického pole, že to schopnost nebo vlastnost nechat se ovlivňovat a manipulovat je u těch národů, kteří byli dlouhodobě výrazně více ovlivňováni tím náboženstvím, že je vyšší celkově, že to netýká vlastně jenom náboženských ideologií. Například katolická církev, což známe všichni. Pavle? Haló?
Ano, já jenom si vypnul mikrofon, abych náhodou
neušel. Ne, mně se tam zdálo, že tam nějaký divný šumění, tak jsem si nevím. Říkal... Ne, to možná šumí jenom tady, ale já jsem si říkal, abych nemluvil
do luftu. Jasně, zbytečně. Do luftu Petrovi. Dobrý, tak jo. povídej dál.
Takže například katolická církev má své symboly, rituály a obřady propracovány do detailů a také na nich pracovala a zdokonovala je téměř 2000 let. Také si myslím, že právě dlouhodobější český ateismus umožňuje v současné době přistupovat mnoha lidem k víře v cosi, co nás výrazně přesahuje, nebo co přesahuje to materialistické pojetí univerza, přistupovat tomu bez různých omezení, daných někdy již i dost zkostnatělými náboženskými ideologiemi. Osobně to považuji za velmi výraznou výhodu a pozoruji u mnoha lidí a sám pro sebe jsem si takovým, také sám pro sebe jsem si takovým příkladem, kdy si myslím tím, že jsem se nenechal ovlivňovat, ať už z jakýchkoliv důvodů, těmi náboženskými ideologiemi, pro mě bylo jednodušší přejít na novou víru nebo na nové poznání, které vnímá Boha a univerzum a duši poněkud nebo zcela odlišně od těch klasických křesťanských náboženství. Takže jsem měl ten snažší přístup. Já vím, že už jsem to tady mnohokrát opakoval, já to uvádím na tom příkladu, že vždycky je jednodušší se naučit správně backhand z ničeho, než se přeučovat špatně naučený backhand v tenisu. Teda nejen v tenisu asi. Na druhé straně za zřejmou nevýhodou a asi nejen české formy ateismu považuji zejména ve srovnání s tím takzvaně inkarnačním teismem. Já jsem nevěděl, jak to nazvat, protože jsem tomu nechtěl říkat buddhismus ani hinduismus, tak jsem si vymyslel termín inkarnační teismus, to znamená výraz Boha spojená s vírou v inkarnace. Takže tou výraznou nevýhodou té české formy ateismu ve srovnání s tím takzvaným inkarnačním teismem je nevíra ve věčnou existenci duše, v její inkarnace a karmické principy. A tato nevíra, když teďko pomineme to, že nevíra nebo nevědění toho, jak nás ovlivňuje karma a naše minulé životy, má velmi negativní vliv na naše poznání a chápání toho, co se nám v životě děje, proč jsme s určitým partnerem, proč nás určitý partner opustil, nebo proč jsme ho my opustili, proč se nám narodili určité děti, proč my jsme se někomu narodili a proč třeba zbyteč z našeho pohledu nespravedlivě trpíme a podobně. Takže ta neznalost a nechápání těch karmických principů samozřejmě je nevýhodou. Tak jako nevíra v existenci duše jako před naším životem, po našem životě, nevíra v reinkarnace. Když teda budu mluvit o své praxi přisedlíkologické, tak se setkávám s velkým množstvím duší, které jsou překvapeny a často zmateny a dezorientovány svou přetrvávající existencí po smrti fyzického těla. Dokonce ty duše i mají pocit, že neumřeli. Jako říká, neříká jsem neumřel. Říká, Marik, nemáš tělo. Říká, mám tělo. Já mu vysvětlu, no ale to není fyzické tělo. To je pouze astrální. To nemůžeš reagovat nijak s tím hmotným světem. Což ty duše většinou uznají. Nebo vždycky teda. Takže to je prostě podle mě velká nevýhoda té nevíry nebo toho ateismu. A ta dezorientace těch dutí po smrti těla bývá velká a bývá velmi často překážkou pro odchod do toho barda, do astrální reality, což často končí tím, že se z nich stávají přisedlíci. A myslím, že už jsem to tady také říkal, jak často se mi stává, když teda vysvětlím, jak je ten koloběh života, protože už ty duše už teda pochopí, že tělo nemají, ale že stále existují a že je to nějaký divný a je to rozporu s tím, co se tady učili při pobytu na zemi. Tak často dostávám otázku, a proč mi to nikdo neřekl? Dostávám tuto otázku dvakrát. Za prvé, když mu vysvětlím energii srdeční čakry a jak to funguje, že jim chyběla a jak je to důležitý, jaký to má velký význam. Zase, proč mi to nikdo neřekl? Já jim vždycky říkám, no tyhle věci se neříkají, protože není zájem.
To je jako když zjistí po 7 letech, že existuje nějaký svobodný vysílač. Proč jste někde neměli nějakou reklamu? Proč se nepropagujete více? Rozumíš, jo? To je to stejné. No, to je neuvěřitelný. Tohle to, když já úplně jsem z toho na větvi, když mi to někdo říká.
Ale tadyhle v tomhle případě si myslím, že ty lidi mají pravdu, jo? Že, že ta informace jako skutečně, to by se mělo učit ve škole.
No, samozřejmě, nicméně.
To by se mělo učit ve škole, aby to věděli všichni od útlého dětství. Jo? Tak jako tady vnoučátka moje s tím nemají sebe menší problém. Ty to tam jako o tom vůbec nepochybujou, dokonce vyslovují svoje soudy, co byly v minulém životě a podobně. A ty potom samozřejmě až někdy doufejme, že už tady dávno nebudu, až oni se budou ubírat někam do jiné reality, než je tato fyzická, tak budou přesně vědět, o co se jedná a tak, a nebudou s tím mít problémy. Nemůžou se z ní stát přisedlíci, že jo. Takže z těchto důvodů pak pramení mé obavy, že v počtu, myslím z těch důvodů toho českého ateismu, a jak jsem říkal, potažmu, ono je to velice příbuzný, jako neříkám, že to Slováci mají úplně jinak, ale přece jenom částečně ano, ale dostávám i teda žádosti i ze Slovenska. Takže z tohoto důvodu toho české formy ateismu pak pramení mé obavy, že v počtu přisedlíků na počet obyvatel můžeme být i první na světě. Vzhledem k tomu, že také často jsme tak uváděni, že jsme nejateističtější země na světě, i když si myslím, že to je také nepřesné, protože se v těch statistikách uvádí, kolik lidí jsou příslušníky katolické církve a ty ostatní jsou ateisti, což je nesmysl, protože ve statistikách třeba jsem přesvědčen, že já nikde nefunguju v těch věřících a nevěřících a rozhodně bych se nepovažoval za ateistů dneska v dnešní době. Konce se řadím do kategorie ne, že věřím v Boha, ale že vím, že existuje, nebo že je Bůh. A teďko je otázka, jaké formě a podobně. Takže se obávám, že jsme možná i první na světě. A nevím, jako jestli to nemá do určité míry negativní vliv, protože někdy ty přisedlíci fakt jako dokážou tomu člověku dost nepříjemňovat život. Je velmi pravděpodobné, anebo skoro bych řekl jisté, že z důvodu orientace duše nebo duší po smrti těla a jejich nasměřování k dalšímu postupu do světla, do barda, do astrální reality, byla sepsána jak tibetská kniha mrtvých, tak i egyptská kniha mrtvých. I když velmi pravděpodobně nebyly tyto knihy určeny pro širší okruh lidí, ale pouze pro elity, pro vyšší vrstvy, Což vyplývá i z toho, že většina lidí v těch dobách neuměla číst. Obávám se, že to nikdy nebude ani o moc lepší dneska. Je však nutno vzít úvahu, že naše představy o té době mohou být zkreslené a těch lidí, co uměli číst, zejména v Egyptě, mohlo být více, než si myslíme. Ono, my jsme se to učili hodně zjednodušeně, že jo, ta prvobytně pospolná společnost, otrokářský řád a feudalismus, ale ono to nebylo tak jednoduché ani v tom Egyptě, že by tam nebyly kategorie odlišné, že by byly jenom páni a otroci, to je prostě hrubé zjednodušení. Takže tam mohlo být i více těch lidí, co uměli číst, včetně samozřejmě i některých otroků. Kromě toho se dá samozřejmě předpokládat, že se texty v těch knihách obsažené, jak teda v Egyptě, tak i v tom Tibetu, mohly šířit i v ústním podání, které mohlo být rovněž zjednodušené pro srozumitelnost širším masám. A samozřejmě rovněž nemohu vyloučit, že existovaly knihy mrtvých i v dalších kulturách a civilizacích, ale nebyly třeba psané nebo se nedochovaly a šířily se ústně jako u přírodních národů, u Keltů a u dalších teda národů, které měly jako v té oblasti poznání těch vyšších úrovní docela dobré znalosti. Jsem přesvědčen jako dost silně, že pokud by existovala nějaká česká kniha mrtvých a informace v ní obsažené by byly v nějaké podobě dostupné většině lidí, počet přísedlíků by výrazně klesl. To by bylo zapříčeno nejen tím, že by duše lidí po smrti těla odcházely sami do barda, protože věděli, kam mají jít a proč tam mají jít a co se děje po smrti, ale také tím, že by mnoho lidí vědělo, že mají svým blízkým v době těsně po smrti pomoct a odvést je nahoru do barda a také by vědělo, jakou formou či jakými postupy. A samozřejmě, že ta kniha by asi obsahovala mnoho informací, včetně informací o přisedlících, by se naučilo daleko více lidí, než je tomu dnes odvádět přisedlíky. A vzhledem tomu, že podle jakýchsi zjištění nebo mimosmyslovou formou něco na principu kivadla je údajně těch přisedlíků asi v poměru k počtu obyvatel asi 45, to zná přibližně 45% lidí má nějakého přisedlíka. A jak jsem říkal někde na stránkách nějakých léčitelek, jsem objevil přesvědčení, že ho má skoro každý. Tak si myslím, že by to mohlo mít jako skutečně významný vliv na zdravotní a životní situaci mnoha lidí, protože opravdu někdy ty přisedlící mají těžký devastující vliv, což se v mnoha případech pozná teprve po odvedení toho přisedlíka, jo? Protože ten člověk má nějaké zdravotní životní potíže a když se odvede přisedlík, tak se jeho situace jako dokonce výrazně změní a zlepší. Takže považuji za velice důležité, aby lidé měli informaci o přetrvávající existenci duše nebo vědomí po smrti těla a aby měli informaci o tom, co mají dělat, aby v naší hmotné realitě nezůstávali dokonce i jako přisedlíci, případně jako usedlíci. Podle mého názoru je podstatné, aby tuto informaci měli bez ohledu na to, zda této informaci uvěří v době, kdy se s ní seznámí, nebo neuvěří. Důležité, aby jim utkvěla v paměti, třeba i v podvědomí, protože po smrti těla se ocnou v situaci, kterou tato informace předpokládala, a nebudou mít problém si na informaci vzpomenout a rovněž si vzpomenout a uvědomit si, co měli dělat, či dokonce, co by dělat neměli. Jako se třeba přisednout a ubližovat někomu tou formou přisednutí. Prostě, aby přišli nahoru a řekli si, Ježíš, já jsem tenkrát si myslel, že to, co ten Zelenka píše, je úplná blbost, ale ono to asi bude pravda. Co on to tam psal? Co to tam říkal, že mám dělat? Jo, aha, tady do toho tunelu. Jo, tak já jdu, protože bych tady jenom strašil. Takže já to říkám z toho důvodu, že si myslím, že skutečně by to nebylo úplně nutné, aby v okamžiku, kdy prostě se s tou informací seznámí, si řekli, aha, ono je to takhle a to je jasný. No, stačí, aby opravdu tu informaci získali. Já si myslím, že i mnoho těch filmů, které, jak jsem tady citoval, ten duch a podobně, že můžou i posloužit k tomu, že si lidé uvědomí, že ta to duše, že existuje i po smrti těla a že může zůstat v tomto 3D hmotném prostředí, což by neměla. Já teďko nevím přesně, ale přibližně před 2-3 dny jsem někdy, já se budím často, pak medituju, dostal informaci, že bych mohl či měl takovou knihu sepsat. Jako formuloval jsem to jako sepsat, ne přímo napsat, protože já už skutečně mnoho materiálu pro tuto knihu mám a zveřejnit, protože myslím, že už skutečně mám dost materiálu pro tuto knihu, která by obsahovala mnoho informací, které jsem již předával a které se týkají například přisedlíků, parazitických kvazibytostí, astrálních parazitů, karmických principů, barda, osobního morfogenického pole a dalších věcí s tím souvícejících, například jak s tím pracovat s přisedlíky, parazity a s karmou a podobně. Jako když se na to podívám z toho pohledu, co by tou knihou mělo být dosaženo, tak nevidím v tom až takovej problém tuto knihu vydat nebo sepsat. Samozřejmě kromě většího množství práce, které by mě čekalo, to určitě, protože určitě by tam bylo to ještě potřeba spoustu napsat. A dokonce ani v samotném vydání dané knihy. Protože mám nabídku od několika lidí, že by mi další knihu pomohli vydat. Problém vidím v tom, jak s informacemi v této knize seznámit co největší počet lidí, tak, aby se to významně projevilo na snížení počtu duší, které neodejdou do barda a stanou se z nich přisedlíci, kteří v některých či dokonce mnoha případech působí lidem velké zdravotní či životní potíže. Rovněž by se tak mohl omezit i počet takzvaných usedlíků. I když ten fenomén usedlíků ne, že by byl jako zcela bezvýznamný. Oni také dokážou docela značně škodit, ale já nevím, jak bych to kvantifikoval, ale na 20 přisedlíků připadá asi tak jeden usedlík. A výrazně větší počet lidí by se také mohl naučit přisedlíky sami odvádět a samozřejmě nejen odvádět už přisedlíky, ale pomáhat svým blízkým, ať už svojí činností nebo telepatickým spojením před smrtí nebo těsně po smrti, aby tady ty bytosti, ty duše nezůstávaly. Pavle, můžu tě teda poprosit teďka o písničku?
Ano, právě jsem si jednu připravil, ale co jsem ještě nepřipravil, nový obrázek. Na ten minulý jsem koukal, nikdo z vás neodpověděl. On byl asi opravdu těžký, protože já jsem měl problém zjistit, co tam na tom vlastně všechno je.
Ale... Tak tam jde ještě jednou, ať mají lidi šanci. No. No,
tak jo, tak to tam razíme ještě jednou, takže tentokrát bude stejný dvakrát. Jedeme. První inkarnace na Zemi, hele Míro, to se hodí k dnešnímu pořadu.
Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje, jak prý to ale těžké bývá. Stále je to tatáž hra, jak rozeznám zlo od dobra, uvidět, co se zatím skrývá. Snad je to už hrou dávnou. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. V prázdnotě sám zůstává. Toužil jsem jít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný vhled. Bylo mi jen krásné přání. A možná by byl lepší svět, až nebude co závidět. Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. A co jsem vlastně zač, čemu je mi smích a pláč, to poznání mě schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl, to do smutných mě vchází. Snad je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádno. V prázdnotě sám zůstává. A tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. mě tápu, kdy a kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů, tíží mě tísem všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený, stále mám však důvod, proč žít, proč žít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, druhý stejný obrázek. Ten nápis, co na něm byl, pouze jeden člověk uhodl, ale to slovo se dokonce objevilo několikrát i v té písni jako podstatné slovo. Ano, bylo to poznání. Je zajímavý, že to málo kdo poznal, že to bylo poznání.
No to poznání, to je hrozně těžký. To všichni vědí.
Dobře. Tak jo, Míro, takže můžeš klidně pokračovat. A kolik máme do konce? Půl hodiny. Vy samozřejmě, posluchači a diváci, volejte. Telefon mám ještě jednou zopakuju. 608 12 14 19. Takže využijte tuto dobu. Já si myslím, že téma je zajímavé a že ty otázky tam určitě by nějaké byly. Tak se nestyďte. Prosím, Míro.
Základem všech dalších informací nejen v této oblasti, ale pro tuto oblast velmi důležitou, je informace o takzvaném nehmotném světě a věčné existenci duše. Já teď konečně nedostávám se k tomu, že vše je jedno ohromné vědomí. To si myslím, že je až další úroveň. Ale to, že existuje jakýsi nehmotný svět a věčná existence duše. Jak už jsem uvedl, není dle mého názoru nejdůležitější, že tomu konkrétní člověk v konkrétní okamžik uvěří a dosáhne tak prvotního probuzení. Podle mého názoru prvotním probuzením je uvědomění si, že jsem duše, ne že jsem tělo. Nestožovat se se svým tělem. Důležité je, aby tato informace zůstala v paměti konkrétního člověka a mohl tak pochopit, co se po smrti těla stalo a v jaké je situaci, popřípadě i to, co by mělo následovat a co by měl dělat. Netvrdím, že to znamená 100% jistotu, že každý člověk s takovouto informací pak po smrti svého těla bude postupovat dle návodu, s kterým se seznámil během života, ale určitě by se procento lidí, kteří neodejdou do barda, mělo zmenšit. Což je teda jeden z hlavních důvodů, proč by se tato informace měla dostat co největšímu počtu lidí. Ale samozřejmě ten účinek nebo ta informace o tom, že smrtí nic nekončí, kdyby se dostal mezi co nejširší okruh lidí a tím pádem se i dostala do toho morfogenického pole lidstva, by mohla mít také další významný efekt, a to je že by lidé neměli strach ze smrti. A jak jsem jednou tady určitě říkal, jediným, u některých lidí jediným důvodem jejich existence je strach ze smrti. Je to nadnesená taková fráze, ale jako mnoho lidí prostě nemá žádný smysl života, jenom se bojí umřít. Jo. Zejména teda některých lidí ve starším věku a podobně. Takže tato informace by měla skutečně napomoct tomu, aby ty lidé odcházeli potom do toho barda, aby se nebáli smrti, aby věděli, že jsou inkarnace, aby chápali, že když ta duše se znova a znova inkarnuje, že si přináší své morfogenické, osobní morfogenické pole, že si přináší nějakou karmu, tak to by mělo skutečně i velký význam z mnoha pro ty životy těch lidí, protože mnoho lidí, kteří vlastně v něčím životě trpí, tak prostě naříkají, jak je osud tím nespravedlivý a nesnaží se vůbec zjistit, protože to nevěří nebo o tom vůbec nevědí, co je příčinou toho jejich utrpení, co se dělo v jejich minulých životech, komu oni způsobili utrpení, jak jak vyčistit svoji karmu, jakou činností a podobně. Takže si myslím, že by to mohlo mít jako opravdu velký význam, ale jak už jsem řekl, není to o tom, aby tato informace někde v nějaké podobě existovala, protože těch informací samozřejmě už je na toto téma hodně, ale aby se tato informace dostala mezi největší počet lidí. A samozřejmě, jak už jsme mluvili, úplně optimální varianta by byla, kdyby se o ní učili děti už ve škole. Já jsem si tak nějak pro sebe definoval, zatím pro sebe, že jsou asi tak dvě základní formy využití informace o duši a odchodu do barda. Za prvé se jedná o využití pro sebe. To znamená pro každého konkrétního člověka. Pokud má informaci, že smrti nic nekončí, že duše nadále existuje a že by měl odejít do barda, protože tam stejně nakonec všechny duše vždycky skončily, tak v okamžiku, když zemře, tak je tato informace pro něj velice důležitá a pomocná, protože ví přesně, co se děje, kam by měl jít. Ví, že třeba má určitý omezený počet dní a ty názory na ten počet dní, které ta duše má, než už potom nemůže odejít do barda, se liší. Já nevím, od 3 po 14, teď jsem nedávno slyšel 40 dní. Tak, ale to je důležité, že třeba opravdu ta duše se chce rozloučit, může za někým dojít, ale pak je potřeba, aby odešla nahoru. Takže tato informace je důležitá pro sebe. Je také důležitá z toho pohledu, když ten člověk ví, že se blíží jeho konec, že umírá, že nezačne panikařit a zoufale bojovat a držet se tady zuby nechty za cenu někdy i nesmírné utrpení, jak pro sebe, tak i pro jeho blízké, ale v klidu může odejít nahoru, v klidu může teda umřít vyrovnán s tím, že ví, že nic nekončí, že naopak se zbaví všech bolestí a může odejít teda do toho barda. Takže to je jedna ta způsob využití pro sebe. A za druhé se jedná o využití pro druhé při pomoci druhým k přechodu do té jiné, takzvaně astrální reality. Může se v podstatě jednat o dvě formy, zjednodušeně. O tu přímou verbální informaci, anebo o telepatické spojení, zejména v případě, kdy jiné spojení není možné. Při té přímé verbální komunikaci je možné těm lidem, kteří, o kterých víme, že se blíží ta jejich hodina, ale to nemusí být v kategorii týdne, to může být i v kategorii měsíců, tak je možné s těma lidma ale citlivě promlouvat o tom, co může být po smrti. Samozřejmě není to úplně vždycky jednoduché, protože v některých případech my víme, že ten dotyčný umírá, ale on to ještě neví. A stále žije v naději, že se třeba ještě uzdraví a podobně. Tak mu začít vyprávět, jo, prosím tě, tak do týdne umřeš, tak až umřeš, tak nezapomeň, musíš jít nahoru. Jo. To asi by samozřejmě tahle forma jako by nebyla vhodná. Takže je to potřeba. Ono je samozřejmě vhodnější s lidmi o tohle téma, na tohle téma, o tom, že ta duše existuje věčně a co se děje po smrti a kam by se mělo jít, tak je dobré třeba s těma lidma mluvit klidně v době, kdy ještě to ze smrtí nemá nic, zatím ta smrt není nikde na blízku, nebo to není ten člověk nějak těžce nemocen, protože ta informace se projeví kdykoliv po úmrtí toho člověka, kdy teda on zjistí, aha, on mi to vlastně vykládal, že to je takhle, no teď jsem v téhle situaci, jo, tak co on mi to říká, aha, co mám dělat, jo, postupovat tunel, jít nahoru, ještě se můžu dojít rozloučit a podívat se, třeba se chci podívat na něco, nebo chci vidět na pohřbu, kolik lidí tam na mě mi tam přijde a kolik bude brečet. Tak taky mají ty duše někdy takovou to tendenci. A takže to je jako jedna forma, která je určitě vhodná a dá se s ní takhle pracovat. A druhá ta forma má vlastně dvě části a to je první část, kdy ten člověk ještě nezemřel, ale není možnost s tím komunikovat přímo, jako ústně, verbálně, protože už je třeba v nějakém koma nebo prostě v bezvědomí, už s ním prostě není možné normálně mluvit, a nebo to z nějakého důvodu není úplně vhodné. Potom je vhodné telepaticky působit na toho člověka telepaticky. Co je u toho důležité, je jedna věc a to je zapomenout nebo odmítnout informaci, že to neumím. Protože to umíme všichni. Jo? Umíme to všichni. Chce si to prostě věřit, ano, jenom vybavit si toho člověka a teď mu tu informaci, v jakým je stavu, že půjde nahoru, že to tak tomu neustále předávat, teda neustále ne, jako ve dne v noci, to ne, ale klidně několikrát. Jo. Já jsem to měl takhle podobně s mojí maminkou, když umírala, když jsem věděl, že už umírá a už teda s ní nebylo možno komunikovat, tak prostě jsem se jí to stále snažil jako vysvětlovat, i když ona samozřejmě už za života ode mě dostala mnohé informace a přečetla Elegantního boha, takže ona nebyla z těch, co by neměla žádnou informaci. A také vím, že se smrti nebála. Takže, ale stejně jsem to pro jistotu samozřejmě dělal. V případě, že a také to není až tak výjimečné, že dojde k nenadálému úmrtí, kdy prostě se to stává, ať už se jedná o nehodu, nebo o infarkt, nebo mozkovou příhodu, tak je potom potřeba toto telepatické spojení navázat co nejdříve a opět telepaticky vysvětlovat tomu člověku. A teďko stále předpokládám, že mnoho lidí to ještě neví, že v současné době mu to vysvětlovat, že je duše, že fyzické tělo zemřelo a že by měl odejít do Barda, vysvětlit, co to je Barda, že to je místo, kam chodí všechny duše. Já vždycky těm přisedlíkům vysvětluji, nebo vždycky ne, oni, kteří jsou v obraze, ale tak vysvětluji, že prostě tam přijdou, tam se dovědí o svém životě, jaké dělali chyby, co udělali dobře, proč se jim něco dělo, že na to měli vliv jejich minulé životy. A pak jim vždycky říkám, že se budou připravovat na nový život. Já ještě teda to taky doporučuji, jak při verbální komunikaci, tak při té telepatické komunikaci, ať před smrtí nebo po smrti, všem vysvětlovat, aby až budou teda tam nahoře v tom nebi, aby pracovali na tom, aby se naučili přijímat energii do srdeční čakry přímo od zdroje. Protože až se potom znova narodí, tak to budou umět a budou mít rádi sebe, což většina lidí, aspoň u těch přísedníků, co dělám, většina lidí prostě nemá ten vztah k sobě dobrý. Ono vůbec v té naší civilizaci ten vztah lidí, té lásky k sobě není na příliš dobrém úrovni. Takže budou mít rádi sebe a budou mít rádi lidi a budou rozdávat energie, lidi budou mít rádi je a jejich život bude mnohem, mnohem radostnější. To si myslím, že je skutečně dobré. I to tomu člověku jako dává naději, protože někdy, když ty lidi neměli úplně radostný život a teď se dovědí, že se budou muset, nebo že prostě, že se znovu narodí, že znovu budou žít další život, tak většinou jsou zděšení, říkají, ne, mně už to stačilo tohle, já už nechci, tak je jim potřeba dát tu naději. Protože i při tom umírání je dobré, když ty lidi mají naději, že když teda budou na sobě pracovat a naučí se rozdávat tu lásku, že ten jejich život se změní a že bude daleko radostnější. Takže si myslím, že toto je velmi důležité a nikdo z posluchačů a tak už nemusí čekat na vydání knihy mrtvých, že jo, a už to může provozovat. Nemusí se jednat jenom o nejbližší, jo, může se jednat i o lidi jako kamarády, přátelé, o kterých víme, že jim třeba nikdo nepomůže takhle. Nebo někdo, kdo je nám sympatický a víme, že umřel a nejsme si jistí, zda byl jako dostatečně v obraze, nebo že by mu pomohl někdo jiný. Tam se nejsou žádné meze, komu bychom měli nebo mohli či nemohli pomoct. Takže to je možno, nikdo nemusí čekat na vydání knihy. Možná, že by, protože v dnešní době je to s tím čteníkem trochu slabší, tak možná, že by stálo za to i natočit nějaké video, které by, já nevím, třeba 2,5 hodiny nebo 3, možná, že by stačila aspoň 1,5 hodina. Která by se dostala k co největšímu počtu lidí. Tak Pavle, já se jenom zeptám, nejsou tam dotazy někde nějaké, nebo...
Člověče, nevidím. Lidi neposlouchají zrovna málo, ale nějak nereagují. Tak jestli to je ty unavou z toho tepla, nebo tou bouřkou, která tady teď prošla.
Nebo mluvím jako uspávač hadů.
A ne, to téma je zajímavé, opravdu, jako to mě samotného zajímá, ale nevím, Takže ještě jednou vyzývám všechny.
Ne, nic se neděje, to je jako...
Dobrý, tak jo, tak pokračuj dál.
Život mezi životy, to bardo nebo astrální realita, a nepochybně existuje mnoho dalších názvů pro realitu, ve které existujeme mezi jednotlivými inkarnacemi. Určitě přírodní národy mají celá specifické názvy pro to meziživotí. My jsme vlastně převzali teda to astrální realita, je asi docela, nechci říct český výraz, to ne, ale když to bardo, to je převzatý, že jo, vložně z buddhismu a z hinduismu. Informace o této realitě, paralelně existující s naší realitou, pochází většinou z těch regresních terapií prováděných formou hypnozy, ale není jich jako mnoho. No. Protože já si myslím, že součástí té informace o té české knihy mrtvých, o tom, co se děje po smrti a co by člověk měl udělat po smrti, by měla být i ta informace o tom bardu. Protože když odvádím ty přísedlíky, tak se mi často stává, že dostanu dotaz, a jaký to tam je, jestli to tam je hezký, jestli se ten člověk nemá bát, že jo, to ovlivnění těmi náboženskými ideologiemi, tím peklem a očistcem je dostatečně silné na to, aby v těch lidech zbuzovalo obavu, zda jako je vhodné to tam odejít. Já jsem dostal jeden takovej zajímavý dotaz, ale který mě teda více mě rozesmál, ale teď si na něj nemohu vzpomenout. Ale jako, jaké to tam je, to takový dotaz dostávám jako tak velmi často. To znamená taková určitá informace o tom, co se v bardu děje, je samozřejmě, by měla být součástí této knihy a je také pro ty lidi důležitá. Takže když budete s někým pracovat, který se připravuje na ten odchod a jako už má tu informaci, že by měl jít do barda, tak si myslím, že není špatné i o tom bardu něco blížšího mu říct. Jo. Jinak já tady už jako samozřejmě není prostor, ale odkazuju na ten pořad a článek, který se jmenoval Bardo, astrální realita, život mezi životy. Já samozřejmě nejsem zdaleka jediný, co napsal někdo něco o životy, mezi životy, že jo, to jsou známé ty knížky od Newtona, Cesty duší a další názvy, které mají v textu duši. Většinou právě těch informací z toho barda není tolik, protože oni jsou to přece jenom dvě odlišné reality, ta astrální realita a ta naše 3D realita. Takže ty informace, které chceme získat z našich minulých inkarnací, informace o minulých životech, získáme tou formou regrese podstatně snadněji než informace o bardu. Ono samozřejmě jsou jako zjednodušeně řečeno dva druhy informací. Informace o tom, co to je bardo, jak to tam vypadá, jak to tam do určité míry funguje, a informace o tom, co já jako konkrétní bytost, konkrétní duše, co jsem tam zažíval, jak jsem to tam vnímal, že jo. Což samozřejmě pro konkrétního člověka je daleko zajímavější, než informace, jak to tam obecně funguje, tak jako informace o tom, o nějaké historii, ať už je to Atlantida od kohokoliv, je pro nás samozřejmě, nebo pro většinu lidí, velmi zajímavá, ale nedá se to srovnat s našimi vzpomínkami na konkrétní život v Atlantidě. Ale protože jsou to prostě odlišné reality, je to odlišná frekvence vibrací, tak se prostě na ty informace z toho barda získávají obtížněji. Já jsem teda, Pavle, na tvůj popud tenkrát, se vydal do barda nebo do získávání informací o bardu. Tady máš nehynoucí zásluhu.
Tak vidíš to?
A, takže jenom takové ty spíš takové ty zajímavosti z toho barda. Některé ty informace jsem samozřejmě získal zcela smyslově. Ne smyslně, ale smyslově. Protože jako četl jsem ty knížky Život mezi životy a ty cesty duší, tak tam je právě jedna jako taková velmi zajímavá věc, jak, protože pro nás je to velmi důležité, když se teda do toho bara dostaneme, když si procházíme ten svůj život a zjišťujeme, jaké jsme dělali chyby, kde jsme působili utrpení a my si přehráváme ten film svého minulého života, ale i těch životů tomu předcházejících, protože abychom pochopili třeba to, co se nám dělo v tom čerstvě skončeném životě, kdy jsme si říkali, Pane Bože, za co, proč se nám něco děje, tak je potřeba se podívat do těch minulých životů, takže i tyto minulé životy si můžeme procházet a zjišťovat, jaké jsme dělali chyby, jaké jsme se působili utrpení, ale oni ty filmy v tom bardu nejsou, to není jako když se díváme na obrázky a nějaké obrázky se zvukem. Ale tam je ten prožitek takový komplexnější. My tam vnímáme i, máme i jiné vjemy, že jo? Ale co je důležité, my to vnímáme i jako ty emoční prožitky. I ty emoce, které jsme prožívali, a dokonce nejenom my. My tam jsme schopni prožívat i ty emoce těch druhých lidí, s kterými jsme byli v kontaktu nebo v nějaké vzájemném vztahu. To znamená, že si tam kolikrát prožíváme v tom horším případě i to utrpení těch, které jsme působili těm lidem, ale my si ho prožíváme emočně. My si ho prožíváme jako vlastní utrpení, což je ta škola toho, abychom věděli, co bychom neměli dělat. Ale samozřejmě prožívat si můžeme, protože nepůsobíme jenom utrpení také. Můžeme působit radost a potěšení a štěstí, pocity štěstí těch druhých lidí. Tak si i toto můžeme prožívat nebo prožíváme, což je pro nás určitá škola toho, jak bychom se měli chovat, abychom nepůsobili utrpení, ale naopak působili spíš radost a štěstí těm druhým bytostem, protože pak se nám to i v našem následujících životech vrací. Ale jak už jsem i několikrát vzpomenul, naše motivace k tomu, abychom působili druhým lidem radost a pocity štěstí, by měla být dána tím, že my máme radost a my máme pocity štěstí, když ty druhé bytosti jsou šťastné. A ne z kalkulace, já jim udělám radost a díky tomu já budu mít příští inkarnaci jako příjemnou nebo hezkou. Takhle to úplně nefunguje, protože, jak už jsem mnohokrát tady vzpomenul, to, co je důležité při těch věcích, jako je karma a podobně, je náš záměr. Takže to jsou ty věci, kdy my si tam teda vlastně zjišťujeme, dostáváme ty informace o tom našem uplynulém životě a uplynulých životech. Trošku je tu jeden nedostatek v tom, že většinou, když se znova narodíme, tak tyhle věci zapomínáme. Ale zase bez toho by to nešlo. Ten život by takhle nefungoval, kdyby jsme si všechno pamatovali. A to v té další částech se toho pobytu v Bardra si zase připravujeme na nový život a vybíráme si ho, co bychom chtěli v tom životě prožít a s kým a podobně. A jak už jsem tady jednou říkal, což pro mě bylo jako velmi zajímavé, když si ty lidé, ty bytosti, duše, přehrávají ty minulé životy, tak mají možnost v těch určitých klíčových situacích změnit své rozhodnutí, prostě postupovat jinak. A ten film se tomu přizpůsobí a ten příběh se tak odvíjí. Jo. Můžeme si to představit tak, že existují paralelní reality, jakože existují, a my v tom změnou toho klíčového rozhodnutí se v tom Bardu napojeme na jinou paralelní realitu a vidíme, jak to vypadá, třeba jak by to probíhalo v té paralelní realitě, ten náš vývoj toho našeho života v případě, že bychom to rozhodnutí učinili jiné. Mm-hmm. Případně i neučinili žádné rozhodnutí. A právě to, co tam byla ta zajímavá informace, ta spočívala v tom, že mnoho lidí zjistilo, že i kdyby se rozhodli v tom určitém časovém bodě, v tom určitém bodě toho časoprostoru by se rozhodli jinak, že by stejně po určité době ta časová linie vplynula do toho jejich života, který si prožili. Mm-hmm. On ten vesmír má takovou tendenci se zase až tak příliš nerozvětovat, aby těch dějových linií nebylo a zase až tolik. Mm-hmm. Ale tohle bylo jako opravdu zajímavé, když jsem to tam trošku tak nějak jako sledoval, jak ty duše byli překvapení tím, že i kdyby se rozhodli jinak, že by se stejně teda ten osud vyvíjel velmi podobně.
Mm-hmm. Míro, pokud můžu, je tu telefon, můžeš. Čeká posluchačka.
Ano, určitě.
Tak prosím, už došla řada na vás, můžete.
Dobrý večer, vás oba zdravím, tady je Dáša. Já mám dotaz a potom teď mě pan Zelenka inspiroval s těma realitama, s tím, že jsou paralelní reality, tak mě napadá, že třeba někdy se mi něco děje a já udělám jednu věc a zároveň prožívám i to, jako vlastně, kdyby jsem udělala jinou, tak já si zároveň prožiju i to jiný, tak jako nějak mi to tam se vtočí, to jenom mi tak napadlo, i když vás poslouchám.
To máte dobrý, ale.
No já nevím, já přesně tam prožívám všechno.
Ne, to je výhoda, tak ten jeden život, tak není lepší těch životů žít víc najednou, víc zkušeností, že jo?
No někdy to není příjemný.
No ale dobře. Zase na druhou stranu, když v té paralelní realitě je to nepříjemný, tak se můžete radovat, že zase v této realitě to není tak hrozný.
No to je pravda, to je pravda, protože to mě napadá třeba, jenom třeba blbě šlápnu a říkám si, a jako hned by tam naskočí, že v jedném paralelním životě někde jsem si tu nohu podrkla nebo zlomila něco a už tam vidím, jako co se tam dělo všechno dál a pak radši mávnu rukou, říkám, nechci to vědět a jako jdu si prožívat to svoje. No to je jenom takový to, jenom, že jsem teďko inspiroval. No. Já jsem se chtěla zeptat na to odvádění těch předsedlíků, jestli je nějaká možnost nebo návod, jak by případně si člověk mohl sám, jako vy jste mě odváděl teďko předsedlíka a já pořád myslím na to, že lidi v mém okolí jako zjevně mají taky, to je jedna věc a druhá věc, jako pořád mám trochu jakoby strach nebo takový spíš jako mě strach, ale jako pořád si to jako hlídám, aby mi zase nepřised nějaký potvora. A tak jenom, jestli existuje nějaký jakoby, návod, jak si to hlídat, případně jak to odvádět, nebo jestli nějaký z těch vašich knížek, nebo...
Ne, je to poměrně jednoduché, protože já mám na svých stránkách meditace ke stažení nebo k poslechu a tam je meditace na odvedení přísedlíka. Takže když si tu meditaci pustíte, tak vás to přesně povede.
To máte, Ježíš, no, táta, co to opravdu, to mě nedošlo. Můžu ještě, pane Zelenko, mě to tohle téma je všechno strašně zajímavý, i to Bardo, i vlastně ta kniha mrtvých a to odvedení těch lidí, kteří jsou na kraji smrti nebo po smrti těsně. A je to jedna část jakoby toho pucle, který já si dávám dohromady o té realitě nebo o té existenci. A teďka tam vlastně vnímám jedna věc, je mimozemštění, manipulace, genetický manipulace s lidma, pak je tady Bůh, pak jsou tady čakry, pak je tady, a mě to dává takový jako střípky, ale pořád nevidím tu celkovou realitu. Já už jsem to zase nějaká, ne ztracená, to nemyslím, ale nemám tam ten jednolitý obraz, nebo že tam jako nevidím, jak to opravdu jako v celku, jestli mi rozumíte. Tak
četla jste to, jako můj chtěla... knížku Elegantní Bůh?
Prosím?
Jestli jste četla moji knížku, která se jmenuje Elegantní Bůh.
No, to jsem bohužel nečetla. Já jsem taky trubka byla na tom setkání, vy jste jí to měl a já jsem u sebe neměla peníze, tak jsem si ji nekoupila. A pak jsem toho litovala.
To není problém, tak tu knížku vám můžem poslat.
No. Stojí to... I u nás, no. Samozřejmě, na Svobodném vysílači.
Je na Svobodném vysílači.
Je tam v tom.
Já nevím, odkud jste teda.
Já vám strašně špatně slyším, ono mi to nějak rastí. Já jsem
Odkud jste z které části republiky?
Západní Česí, okolo Mariánek.
Aha. Ne, já že budu mít teďko seminář v Ostravě. To je trochu z ruky.
To udělám takhle, neslyšíte to teďko lepší už? Asi ne, co?
Vás slyším dobře, ale pana Zelenko tam je strašně chrastil, když je.
No, ono už to bude i dobře i u něj. Tady byla asi chyba. Takhle, jo. To asi budete mít lépe zajet sem do Plzně si, případně se kouknout tam k nám na tu louku, jestli se to taky byla mrknout, co se tam dělá, případně se tam taky
trochu zrekra. Já jsem byla na tom setkání, ale já jsem byla rovnou přímo v té restauraci, no. Ale ani jsem jako nevěděla, kde ta louka je, nic, takže jsem jako jinde nebyla.
No, vidíte to. Já nevím, jestli disponujete autem, že byste se mohla přijet smrknout. Jo. No, tak přijďte někdy, kdykoliv, o víkendu. Knížka je k mání, samozřejmě, všechno, zároveň si popovídáme, můžeme posedět u ohně. Jsou teď ideální jaksi časy na to, protože i když pořád prší, ale až bude hezky, tak to bude úplně super. Přejte se kouknout.
Tak dobře, taky.
Zavolejte, když tak já vám řeknu kam přímo.
Dobře, výborně, tak jo, tak moc děkuju, tak jo, děkuju.
Naschledanou.
Mějte se krásně.
Naschledanou.
Tak Míro, a my máme... Konec. My máme konec. Po 9. Jasně. Tak, tady píše Petr, že už je teda připravený, takže my můžeme nějakým způsobem ukončit, rozloučit a já se s tebou teda loučím. Ahoj, Míro.
Jenom ještě kdyby mě zajímalo, jestli by o takovou knížku byl zájem, jo, kdyby někdo potom
jo, tu knihu mrtvých.
No, abych jako já se nenamáhal a pak lidi řekli, mě to nezajímá.
Hele, ono jde o to, že... Je třeba to dělat tak, že to uděláš a ono si to vždycky své. Ono si to vždycky své najde. Jo, dělat to tehdy, až když už je to jaksi...
Ne, tak to ne. Já jsem nemyslel, že bych potřeboval mít 1000 objednávek, to ne, no. Ale jako by mě zajímalo, kdyby někdo tak, tak na můj mail napsal, jestli této, by to bylo zajímavé.
Z této jiné společnosti, jak by se nechalo to nazvat, to funguje, tak prostě se to udělá. No a ono to nějak dopadne většinou dobře. Naopak od toho, když něco dělám nějak zjištně za nějakým účelem, nebo to chci ještě předem zaplatit, řeknu příklad, no, nebo si domluvit nějakou cenu a něco potom udělat, to většinou potom končí velmi špatně. Takže my to děláme na Svobodném vysílači taky tak. Něco uděláme a když lidi chtějí, no tak nás nějak ocení, jakkoliv. To samé by to mělo být i tady. Tak, Míro.
Dobře, tak já se rozloučím, na shledanou, dobrou noc.
Ano, já taktéž se rozloučím. Zítra máme, a teď ani nevím, asi zkumavku. Sakra práce, teď by to ani nedošlo. Já se musím ještě v rychlosti kouknout, abych vás nelákal na něco, co není pravda. Zítra, ano, zkumavka. A bude tam Olda Lukáš a Michal Svatoš, takže zítra tam budeme tři dohromady. No a ve čtvrtek ještě předesílám interakce krátká a pak by mělo být nad reformou společnosti s panem Ješkem, Mikšem a případně Frantou Kovaříkem. Nevím, uvidíme. Takže mějte se moc hezky a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač CS. Dobrý večer.
Lost in the world.